А внизу Джойс намагалася вирішити Мілетові проблеми з білими жінками. А їх було багато. Жінки всіх мастей, від палючих брюнеток до альбіносок, були Мілетові. Вони давали йому телефони, робили йому феляцію у громадських місцях. Вони пробивалися переповненими барами, щоб купити йому випивку. Ловили йому таксі і супроводжували його додому. Щоб це не було, римський ніс, очі кольору потемнілого моря, шоколадна шкіра, волосся, наче чорний шовк, а може простий запах його поту, але працювало воно безвідмовно. А ревнощі тут не мали жодного сенсу. Завжди існували і існуватимуть люди, що просто випромінюють секс, дихають сексом, пітніють сексом. Кілька прикладів на першу гадку. Молодий Брандо, Мадонна, Клеопатра, Пам Гріє, Валентіно, дівчина на ім'я Тамара, яка живе навпроти лондонського іподрому, як грім серед ясного неба Імра Хан, Давид Мікеланджело. І неможливо боротися з цією чудовою, невпорядкованою силою, бо це не завжди симетрія чи краса, що її породжують. Ніс Тамари трохи загнутий, і цього ніяк не можна навчитися. Тут працює стара американська приказка, правдива щодо справ економічних, політичних чи романтичних. Ти або маєш, або ні. Мілет мав. Ще й як мав. Він міг вибирати кого завгодно. Будь-яку сексапільну жінку від 8 до 28 розміру. Тайку чи тонганку, із Занзібару чи Цюріха, цілі черги доступних і вже вологих коханок, черги аж по саме видно коло. Очевидно, що чоловік із таким природним даром мусив би занурюватися в жіноче море і експериментувати направо і наліво. І все ж Мілет вічно підчіпляв майже найбільших розмірів – від 15 до 28-го, що проживали безпосередньо близько від Вест-Гемстеду. Ну, спочатку це не турбувало Мілета і навіть не видавалось йому дивним. Його школа постачала йому достатньо дівчат, що відповідали його смаку. Позаяк він був єдиним пацаном, з яким варто було потрахатися в Гленард-Оак, він, звісно, збирався перетрахати більшість з них. З Каріною Кейн, теперішньою коханкою, все було дуже приємно. Він їй зраджував лише із трьома жінками – Олександрою Андруїзер, Полі Гуктон, Розі Д'ю. І це вже було досягненням. Але Каріна Кейн була не така, як інші. І з нею це не був тільки секс. Вона йому подобалася. І він їй теж. Вона мала чудове почуття гумору. Просто диво якесь. І вона підтримувала його, коли йому було зле. І він теж підтримував її у свій спосіб, приносячи їй квіти та інші речі. Це був і закон вірогідності, і трохи незвичайної удачі, що зробило його щасливішим, ніж він був зазвичай. Ну, так же воно сталося. Одного вечора, якраз коли Каріна висадили його з материного Рено, брат Гіфан і брат Тірон вийшли в хол, наче два чоловіки гори, повні рішучості піти до Мухаммеда. Вони виглядали гігантами. «Ей, Гіфан, коріш, Тірон старий, що так поскисали?» Але брати Гіфан і Тірон не відповіли, чому скисли. Натомість вони передали йому листівку. Хто справді вільний? Сестри в Хаві чи сестри із Сохо? Мілад щиро подякував. Потім запхав листівку на саме дно сумки. «Ну як?» – запитали вони його за тиждень. «Це було корисне читання, брате Міллат?» Правда полягала в тому, що братові Міллату руки до листівки не дійшли. Та й по правді сказати, він надавав перевагу листівкам на кшталт «Великий американський диявол», «Як американська мафія керує світом». Або «Наука проти творця, суперечностей немає». Але він бачив, що брат Гіфан і брат Тірон переймаються цією листівкою, тож він збрехав, що прочитав. Вони виглядали задоволеними і дали йому ще одну. Ця називалась «Лайкрове звільнення. Зґвалтування і західний світ». «Чи з'явилося світло в темряві твоїй, брате Міллат?» Жваво поцікавився брат Тірон на наступному зібранні в середу. «Чи вже краще розумієш речі?» «Краще розумієш» не зовсім передавало те, що зараз відбувалося в душі Міллата. На тижні він виділив трохи часу і дістав обидві листівки. Відтоді він почувався дивно. За три коротких дні Каріна Кейн, золота, а не дівчина, справді доброго замісу, яка ніколи не дратувала його, навпаки, дарувала йому щастя, радість, тепер дратувала його більше, ніж це вдавалося їй за весь рік, що вони трахалися. І не просто дратувала. Дратувала невимовно і невиліковно, як буває, чухається кінцівка, яку давно відрізали. І він не міг зрозуміти, чому. «Так, Тірон, друган», – сказав Міллат, ствердно хитнувши і широко вишкірившись. «Прекрасно розумію». Брат Тірон хитнув йому у відповідь. Міллат був задоволений, що той виглядав задоволеним. Він відчув себе справжнім мафіозі або ж бондом у кіно. Вони двоє, вбрані у чорно-білі костюми, мовчки промовляли: «Я бачу, ми зрозуміли один одного». «Це сестра Аїша», – сказав брат Гіфан, розгладжуючи зелену краватку Міллата і підштовхуючи його до маленької вродливої чорної дівчини з мигдалевими очима і високими вилицями. «Вона – африканська богиня». «Та ну», – подивувався Міллат. «А звідки ти?» «Північний Клафам», – відповіла сестра Аїша, скромно посміхнувшись. Міллат заплескав у долоні і затупав ногами. «О, стара, то ти маєш знати кафе Red Black!» Сестра Аїша, африканська богиня, припалила. «Ага, старий, це моє місце. Вже не пам'ятаю відколи. Ти туди ходиш?» «Весь час. Прикольне місце. Ну то, може, якось там побачимось? Приємно було познайомитися, сестро». «Брате Тірон, я пішов, старий, моя тьолка чекає». Брат Тірон виглядав розчарованим. Перед тим, як Міллат прослизнув повз нього, він тицнув йому в руку нову листівку і затримав її так довго, аж вона стала вологою від поту обох долонь. «Ти можеш стати великим вождем, Міллат», – сказав брат Тірон. «І чому йому всі про це торочать?» Подивившись спершу на нього, потім на Каріну Кейн, що сигналила Міллату, і на її повні груди, видні над дверцятами машини. «Але зараз ти лише пів чоловіка, а нам потрібен цілий чоловік». «Ага, кльово», – сказав Міллат, мимохідь зиркаючи на листівку і пхаючи двері. «Потім!» «Що це?» – запитала Каріна Кейн, перегнувшись, щоб відчинити пасажирські двері, і зауваживши вологий папірець у його руці. Мілад інстинктивно запхав листівку до кишені, що, звісно, викликало підозру. Зазвичай він показував Каріні все. Тепер він дратувався, навіть коли вона запитувала. І що вона одягла? Той же топ із голим пупом, що й завжди. Хіба що, чи не став він ще коротшим? Чи пипки не стали нахабніше пробиватися з-під тонкої тканини? Він відповів сварливо. Нічого. Але це не було нічим. Це була заключна листівка хвіздкої серії про західних жінок. Право оголюватися. Оголена правда про західну сексуальність. Отож, якщо ми вже говоримо про оголеність, Каріна Кейн мала красиве мініатюрне тіло, солодке і ніжне. І на вікенд вона любила вдягнути щось таке, щоб цього не приховувати. Першого разу Мілад зауважив її на якійсь місцевій вечірці. Зблиснули срібні штанці, срібний лівчик і голий, трохи випуклий животик між ними із шматочком срібла у пупку. Карінин животик, мов би, запрошував. Вона його ненавиділа. Зате Мілад його любив. І йому подобалося, коли вона носила речі, які оголюють живіт. Але тепер, після листівок, він почав розуміти речі краще. Він зауважив зв'язок між тим, що вона одягала, і тим, як інші чоловіки на неї дивились. А коли він їй про це сказав, вона відповіла: «О, терпіти цього не можу! Всі ці підозрілі старигани!» Але Мілату здавалось, що вона навпаки, їх підбадьорює, що вона хоче, аби чоловіки дивилися на неї, що вона, як писалося в праві оголюватися, продається чоловічим поглядам, у тому числі поглядам білих чоловіків. Бо так вже воно є між західними жінками і західними чоловіками, хіба ні? Вони люблять займатися цим на людях. І що більше він про це думав, тим більше опущеним себе відчував. Вона що, не може прикритися? Кого вона хоче вразити? Африканські богині з північного Клафама себе поважають. Чому не може Каріна Кейн? «Я не можу тебе поважати», – обережно пояснював Міллет, намагаючись слово в слово повторювати текст листівки, «поки ти не поважаєш сама себе». Каріна відповіла, що вона себе поважає. Але Мілад не повірив їй. Що було нетиповим, бо він знав, Каріна Кейн ніколи не бреше. Не така вона людина. Коли вони вибиралися піти кудись удвох, він казав: «Ти вдягаєшся не для мене. Ти вдягаєшся для всіх». Каріна відповіла, що вона не вдягається ні для нього, ні для всіх. Вона вдягається для себе. Коли вона заспівала «Секс зцілює» в караоке-пабі, він сказав: «Секс – це приватна штука. Між тобою і мною. Це не для всіх». Каріна відповіла, що вона співала, а не займалася коханням на очах у відвідувачів щура і морквини. Коли вони кохалися, він роздратовано зауважив: «Не роби цього! Не пропонуйся мені як шльондра! Ти що, не чула про неприродні акти? Крім того, я візьму сам, якщо захочу. І чому ти не можеш поводитися як леді? Не репетуйте так. Каріна Кейн вліпила йому ляпаса і почала кричати. Вона сказала, що не знає, що з ним діється. Мілад хряпнув дверима. Після сварки вони якийсь час не розмовляли. Десь за 2 тижні, коли він підпрацьовував у палаці, щоб розжитися на кишенькові гроші, він поділився проблемою із Шивою, молодою зіркою в організації. «Ой, не кажи мені про білих жінок», – застогнав Шива, думаючи про те, скільком поколінням ігболів йому доведеться давати ті самі поради. На Заході вже дійшли до того, що жінки стали чоловіками. Я маю на увазі, вони тепер мають ті самі бажання і потреби, що й чоловіки. Вони нафіг хочуть весь час. І вони вдягаються, щоб усі знали, що вони хочуть. Вгадав, так? Але перед тим, як Мілад відповів, у подвійні двері зайшов Самад у пошуках мангового чатні, і Мілад знову почав нарізати овочі. Того вечора, після роботи, Мілад побачив з вікна пікадільської кав'ярні скромно вбрану індійку, яка профілем була дещо схожа на його матір замолоду. Вбрана в чорний гольфик, довгі чорні штани, її очі були напівзатінені довгим чорним волоссям, а єдиною прикрасою були червоні візерунки Менді на долонях. Вона сиділа сама. Так само бездумно, як він заговорював голови блондиночкам Барбі на дискотеках, з рішучістю людини, що не соромиться знайомитися на вулиці, Мілад підійшов до неї і почав викладати те, що вичитав на звороті «права оголюватися», майже дослівно, сподіваючись, що вона зрозуміє. Все про рідність душ, про самоповагу, про жінок, які бажають дарувати зорові насолоду тільки чоловікам, які їх кохають. Він пояснив, покривало звільнює, правда? Дивись, як тут сказано. Вільна від пут чоловічих поглядів і стандартів привабливості, жінка стає вільною бути такою, якою вона є всередині. Охоронена від змалювання як секс-об'єкт і від хтивих домагань, котрі намагаються урівняти її зі шматком м'яса на полиці магазину, який можна брати і розглядати. «Ми так думаємо», – сказав він, не зовсім впевнений, що він саме так і думає. «Це наша точка зору», – додав він, не певний, що це саме його точка зору. «Бачиш, як з цієї групи…» – леді поморщилась і делікатно приклала пальчика до губ. «Ой, милий», – сумно промурмотіла вона, захоплюючись його красою. «Якщо я дам тобі грошей, ти підеш геть?» А тоді з'явився її бойфренд, незвично високий китаєць у шкіряній куртці. У повному ступорі Мілад вирішив пройтися додому пішки. 8 миль, починаючи від Сохо, витріщаючись на довгоногих повій у безшовних трусиках і боа з пір'я. Поки він дійшов до мармурової арки, він так роз'язлився, що зателефонував Каріні Кейн з першої ліпшої телефонної будки, заклеєної цицьками і дупами. Шльондрі, шльондрі, шльондрі. І безцеремонно заявив, що кидає її. Його не обходили інші дівчата, з якими він трахався. Олександра Андруїзер, Поллі Гуттон, Розі Д'ю, бо вони були йому нічим більшим за недопалки. Але Каріна Кейн, вона була його коханням. А його кохання має бути його коханням і нічиїм більше. Захищена, як жінка Ліотти в «Бравих хлопцях», чи сестра Пачіно в «Людині із шрамом». Обожнювана як принцеса. вихована, як принцеса, у вежі, замурована. Міллет повільно брів додому, шаркаючи ногами. Вдома його ніхто не чекав, аж в Едвардському дворику його перестріли, старі грубі хлопаки гукнули його. «Тиба, глянь, це ж Міллет! Ха, Міллатик, дамський лизун!» «Міллет, положи мені клітор, а вже виріз для травички, га?» Міллет, сумно посміхнувшись, подався назад. Кальяни, арабські смажені курчата і нелегально завезений абсент споживалися навколо на непевних столиках. Жінки, повністю замотані в паранджі, поспішали кудись, наче стурбовані чорні привиди вийшли на полювання за своїми заблудлими чоловіками. Міллет любив дивитися, як вони проходили. Жива розмова, витончені зблиски збуджених розмовою очей, вибухи сміху з невидимих губ. Він згадав дещо, що його батько відповів йому, коли вони ще розмовляли між собою. «Ти не знатимеш, що означає еротика, Міллете, не знатимеш, що означає бажання, мій другий сину, аж поки не сядеш на шляху Еджгар із киплячим кальяном, напружуючи всю силу своєї уяви, щоб побачити те, що обіцяють 4 дюйми шкіри, відкритої хаджібом, те, що сховане за чорними шатами». Приблизно за 6 годин Міллет з'явився на кухні Чалфенів. Дуже-дуже п'яний, засоплений і злий. Він розмитав Оскарову пожежну станцію Лего і пожбурив кавоварку через усю кухню. А потім зробив те, чого Джойс чекала всі ці 12 місяців. Він попросив її поради. Джойс здавалося, що вони сиділи за цим столом одне навпроти іншого уже більше місяця. Вона з кухні вигнала усіх домашніх і скрупульозно розбирала те, про що читала раніше, пункт за пунктом. Нервово мнучи власні долоні. Запах пюре змішувався із парою нескінченних чашок полуничного чаю. Джойс справді любила його і хотіла йому допомогти. Але її порада була довга і заплутана. Вона начиталася з цієї теми. Виглядало на те, що Міллет гидив і ненавидів себе і таких, як сам. Що він, можливо, мав рабську свідомість, а може ще й кольоровий комплекс, спрямований на матір. Він був значно темніший, ніж вона. Або бажання самознищення шляхом повного розчинення в середовищі білих генів. Або неспроможність примирити між собою 2 культури. І виявляється, 60% азійських чоловіків так поводилися. І 90% мусульманських чоловіків так відчували. Це доведений факт, що азійські сім'ї часто і гормонально хлопчики більш вірогідно, і терапевт, якого вона йому знайшла, справді дуже добрий, 3 рази на тиждень, і йому не треба хвилюватися про гроші, і не треба звертати увагу на Джошуа, а він просто дується. Між тим і іншим, одурілий від старих як світ фактів і балачок, Міллет згадав дівчину на ім'я Каріна, яка йому подобалась, і він їй теж подобався. І вона мала прекрасне почуття гумору, просто диво якесь. І вона піклувалася про нього, коли йому було погано. І він піклувався про неї теж, на свій лад, приносячи їй квіти і всякі такі штуки. Тепер вона така далека, як печені каштани і дитинство. І в цьому й була справа. У Джонсів сталася пертурбація. Айрі збиралася стати першою Боуден і першою Джонс, мабуть, можливо, цілком із власного бажання дякувати Господи, тьху-тьху-тьху, яка вступить до університету. Вона здала вже хімію, біологію і релігієзнавство. Вона збиралася вивчати стоматологічну справу – білий комірець від 200 фунтів на тиждень, з чого всі були невимовно раді. Але вона також вирішила взяти рік канікул на субконтиненті та в Африці. Малярія, жебрацтво, глисти. Що призвело до 3 місяців відкритої війни між нею та Кларою. Одна сторона хотіла фінансування і дозволу. Інша затялася не дати ні того, ні іншого. Конфлікт був затяжний і гострий, і всі посередники поверталися додому, не з'ївши каші. Вона, як вирішила, то жодними аргументами жінку не переконаєш, самат. Або ж і самі вплутувалися у словесну війну. На чого б їй не поїхати в Бангладеш, якщо її так приперло? Ти що думаєш, моя країна недостатньо добра для твоєї дочки? Алсана. Переговори так зайшли в мертву точку, аж довелося ділити територію. Айрі забрала свою кімнату і горище. Арчі, сумлінно все заперечуючи, попросив лише про кімнату для гостей, телевізор і сателітку. А Клара забрала все решту, причому ванна залишалася спільною територією. Двері гучно захряпнулися, час переговорів збіг. 25 жовтня 1991 о 1-й ночі Айрі пішла в нічну атаку. З досвіду вона знала, що мати стає більш сентиментальною, коли вже лежить у ліжку. Пізно ввечері вона говорила м'яко, як дитина, сюсюкаючи від втоми. Якраз тоді можна було отримати від неї те, що весь день безрезультатно намагалася отримати. Кишенькові гроші, новий велосипед, можливість лягти спати пізніше. Це була така заїжджена тактика, що досі Айрі не вважала її вартою уваги у цій найзапеклішій і найдовшій суперечці із матір'ю. Але кращих ідей у неї не було. Айрі, що? Отак серед ночі? Іди на жаду, ліжко. Айрі прочинила двері ширше, впустивши ще більше світла з коридору. Арчі тиснув голову в подушку. Розтуди його мать. Ну, Люба, 1:00 ночі. Декому завтра йти на роботу? Мені треба поговорити з ма, твердо сказала Айрі і підійшла до ліжка. Вона зі мною вдень не говорить, то що ж мені робити? Айрі, будь ласка, я така виснажена, я просто стараюся трохи поспати. Я не просто хочу рік канікул, мені це вкрай потрібно. Це ж просто. Я молода, я хочу набути досвіду. Хочу поїхати і подивитися на людей у світі. Так робить Джошуа, і його батьки йому допомагають. «Ну ми нахрін не можемо цього собі дозволити», – пробурчав Арчі, вилазячи з-під ковдри. «У нас ніхто не має шикарної роботи в науковому інституті, ні?» «Мені не треба ваших грошей. Я собі знайду роботу і так-сяк переб'юся. Мені треба ваш дозвіл, вас обох. Я не хочу сидіти 6 місяців десь далеко, думаючи, що ви тут злоститесь.
Ну, це не до мене, Люба, правда?
Це до твоєї матері. Насправді я... Так, тату, дякую, що перевідкрив чортовий велосипед.
Ну і добре, роздратувався Арчі, повертаючись до стінки. Ото й не питай мене більше раз так.
Ой, тату, ну я ж не мала на увазі.
Мам, ти не могла, будь ласка, сісти і говорити розбірливо?
Я до тебе говорю.